Eta uni buruz bai zerbait aipatu dugu, oharra jaso eta aipamen bat edo bestere egin ginulakoz, eta lerro buruak alaxe zion Ekualdek Nafarroko 29 gaztetxe hornitzen dituela, 11.000 eta 500 menu eguneko banaketarekin hain zuzen, eta hori dela medio eta batez ere azkeneko urtean olakoa izan den jakiteko araten joko dugu. Betire 2021 urtea ona izan omen da Ekualde elkartearen dako, Nafarroko operadore ekologikoen irabazi asmori gabeko elkartearen zat, eta Jon Garai hortxe koordinatzaile lanetan ibilitakoa, edo dabilena mentxe bildiko duguntaz mintzatzeko. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Nolaxe, eta alare badire ja urte batzuk ezaunitz, baina Ekualde martxan jarri zinutela, eta poliki-poliki ustetik usterat, pauso senduak eta urratxe haundiak ere ematen ari den elkartia bada, eta bueno, horren erakustale, hoxeten bora gutien, langilegoaren saria haunditu egin dela haunitz, eta zuen edapena ere bai, zuen almena ere bai.
Bai, horrela da, aipatzen zenun bezala, Ekualdek hiru urte bete ditu, gure hirugarren urte urrena da, eta gila zan da, zera azkeneko urtearen edo 2021 urtearen balantzea ba, positiboa da guretzat, ez? Horrek ez du esan nahi aurrekoak txarrak zienik, baina bueno, hasierak gogorrak izan ziren, eta pentsa eta gogoratu, gure lehenengo urte bete-betean 2020 izan zen, eta 2020 azizan, ez? Denok etxean geunden egoera batean, eskolak itxita, tabernak itxita, eta lehenengo urtea izateko zailtasun handiko urtea izan zen, ez? Aldiz, egoera orokorra edo epidemia zitzen dugunean, bueno, hortxe dirau, baina gurean gutxienik zera azken 12 hilabeteak urratxe esanguratsuak emateko aukera mandigute, eta aipatu bezala lehenengo titularra hori litzateke, osea guk urratxa handia eman dugu eta balorazioa positiboa da, baina bai.
Bueno, 2018 eman zituen enbiziko pauso urratsak, eta hor garantzia handiare izan du, bertze Nafarroko nekazaritza produkzio ekologikoaren kontseiluak, hain zuzen ere.
Hori da, gure kasuan, elkartea sortu zen, eragile ezberdinen arteko elkarlanaren bidez, zeraen kasu hontan Intia eta AN batu ziren eragile horiek tresna hau sortzeko, ez? Eta sorrera hori izan zen, Nafarroko gobernuak lagundu zuen laguntza ekonomiko baten bidez. Ordune egia esan da lehenengo urte luzea, nolabait barne mailako lan eta egituratze lanak izan ziren, eta aipatu bezala, 2020 izan zen, nolabait komertzializazioan edo, aritu ginen lehenengo urtea.
Notan, Nafarroko ekoizpen ekologikoaren ja referente garbi ere bilakatu zatela, erraten alda?
Bueno, humiltasunez esango dugu ere, zan edo, azkenean lan asko dago hemen atzean, baina, bai, zan guk zera, uste dugu emaitzak eta datuak hor daudela, ez? Eta, aipatu bezala gure humiltasunetik, gure ñabarduretatik, dena ez da perfektoa, baina bereziki guretzat garrantzitsua dana da, galdera bati erantzutea eta da, bere garaian Ekualde tresna bezala sortu zuten horiek, edo sortu zen horretan, hiru urte geroago tresna hori baliogarria da, bai edo ez, eta zorionez esan dezakegu, baietz. Ikuspegi komertzial batetik, alegia, gure volumena handitzen doalako eta horrek eragin zuzena duelako produktuaren gan, zalantzarik ez, baina Ekualdekoa zituen ere beste bi egitasmo nagusi, eta bazan nolabait lehenengo sektorea egituratzen laguntzea, alegia, etzen bakarrik salmenta huts bat, baitzik eta familia, produktu familiak berrietako kideak bildu, eta profesionalizatzen joatera, ez? Bigarren ardatz bezala, eta horretan urratsa handiak eman ditugu, eta hirugarrena bazen ere, Nafarroan oso erronka potentea zena, eta arlo ekologikoan lortzek ez egon, eta zan, nolabait, kolektibitatei, zera, eskaintza bateratu bat emateko gaitasuna izatea, alegia, eskoletan, ospitaletan, askoz ere eskaera handiagoa eta iraunkorra den horretan gaitasun nahikoa izatea, ez? Benetan ba berme bat izateko, eta zorionez hori azken urtea bereziki horretan jauzi eman dugu, eta bai volumenean zein zera produktu banaketa horretan ba emaitza taldoria oso nabarmena.
Bueno, ba hortan pixkako itibite aipatuz, ez? Zuen egunerokoan horla zertan nahi izaten gainetik, baina hola zehatzago gaurten egunean zertan ari da ekualde, ze zerbitzu eskaintzen ditu, noain hendu duzue bilketa zentroa, eta nola hornitu duzue eta arrandakoa, ze almenarekin.
Bai, ekualde lehenengo oize da, ez, garrantzitsua da, irabazi asmori gabeko tresna badala. Zan nahi da, badauka guk ematen dugun zerbitzu bat, bada komertzializazioa eta distribuzioa, ulertu behar da, ekoalderen bazkideak, ekoizleak beraie diela. Bai? Zan nahi da, azkenean ez da, bitartekari lanak egiten duen zerbait, baizik eta ekoizle ezberdin horiei, gaur egun 78 ekoizle eta elaboratzaile aurpegia jartzen dion tresna. Orduan, egiteko nagusi bat bada hori, nolabait bilketa eta distribuzio lanak egitea, baina aipatu bezala ere, guk ematen dugun zerbitzuan aholkularitza maila bat badago ere ekoizlei begira. Eta ez aholkularitza bat, baizik eta batze bat, taldetze lan bat, non estrukturatzen ari garen egiten dugun eskaintza. Ez? Guk aztertzen dugu sartuko zaiguna, gure bezeroek, gure eskolek, gure denda, gure jatetxeek, eskatuko diguten hori, bereziki aipatu bezala jauzia eskolei begira eman dugu, eta horrek jakitea aurretik zer eskatuko diguten, ahalbideratzen digu, nolabait gure eskaintza ere antolatzen. Eta hori ikusten dugu, ea eskaintza nahikoa dugun, eskatzen zaizkigun produktu jai begira, ea nonbaiten inbertitu beharko genuken, eta nola. Eta aipatu dezakegu, ja, ondorio zehatzak daudela, norabide horretan, non adibidez leikaleetan, beharra handia zegoen hemen Nafarroan, eta paraleloki taldetxo bat sortu da guzti hori bermatze aldera. Ez? Aurretik badakite gutxi gora bera, datorren urtean edo zin izango da eskaera, eta horrek izugarri laguntzen die beraiei jakiteko aurretik zer da, zera, landatu behar dutena, zeepetan, eta bar, ez? Uste dugu jauzi hori benetan dela, planifikazioan oinarritzen den jauzi hori dela benetan irautza lagune sektorean, ez?
Hoi da, eskarakin aitzinetik jokatu alizateak, bai, ez, berme hori eta segurtasun hori ere ematen aldu, eta beraz, nekazarien dakore, aski garrantzitsua da, ez, modu horretan jokatzeko aukera izatea.
Klaro, eta pentsa guk zentzu horretan egiten duguna da, nekazariak eta zera ekoizleak orokorrean familiaka bildu, eta euren artean beraiek dira prezioak adosten dituztenak. Behar dute izan, prezio justu batzuk, beraien produkzio gastuak bermatze aldera, eta egia da, behar du prezio nahikoa ere komertzial lana egite aldera, ez, bai, bezeroak oneritzi hori emateko, baina hitz egiten ari garenaz, bada hori, ez, ekoizleak biltzen diela, eta badakite, perdira, izan daiteke urte beterako, bi urteetarako edo, produktu hori prezio horretan izango dutela, eta gutxi gora bera, ze eskaera izango dute kilotan, ez? Orduan, horri bai berme bezala prezioaren aldetik, baldintzen aldetik, eta zure ekoizpena antolatze aldera, pues urratzen dira bai.
Bueno, hor, oharroztan ere agerire, ekualdek bi sukalde nagusi, hornitzen ditula, 29 ikastetxe sukaldearekin, eta baserri eskola bat sukaldearekin. Konta izi, hola?
Bai, hori da, zera, hau bai ere aipatu behar da, zorionez, esan adute, koalden erabaki genuen nola bi urte atal honetan profesionalizatzen aritu behar ginela, ba ez delako bat ere kanal erraza, ez? Lehen aipatu bezala, ezberdina da, dibidezat, dendatxo bat izatea, gaizu, jo, begira, aston dan sentitzen dut, baina letxuga gaizki jarri da, eta ezin dizut eraman. Eskoletan aldiz ezin da hori gertatu. Osa, eta horrek, badiru di, elementu txikia dela, baina horrek irauli egiten du dena, alegia. Zu bermatu behar duzu, ala beharrez, ez bada modu batean obestean, baina 500 ikasle horiek jatekoa izango dutela egunero, ez? Horrek benetan ekarri digu, bueno, guk aurretik asko landu genuen hori, eta egia da aurten, bueno, 2021 ere emantzala urrats izugarri handia. Eta da, Nafarroko gobernuak zuzenean kudeatzen dituen eskoletan, pliego bat, normati bat atera zuen, non ala beharrez, zera, behartzen zituen ekaterinak bertako produktuak, sasoikoak eta ekologikoak jartzen. Orduan, koinziditu dute bi elementu horiek, eta jauzia benetan hortik dator, ez? Nolabait, administrazioa demostratzen da baduela egitekorik, esan nahi da, arautzen duen bide horietan zehaztapen horiek egiten baditu, horrek ondorio zuzenak dituela bertako ekoizleentzat, ez? Orduan, bueno, gure kasuan aipatu bezala, ba, bi elementu horiek bildu dira. Prez geundela, etorri ziteken egoerarako, eta zorionez, ba, sortzen ari den kontestua eta uholdea, pues, bat egiten duela bide horretan.
Hoize baiet, bire garrantzitsua da, eta bueno, gainera Nafarroko Parlamentuko landa garapen eta ingurumen batzordeare zuenan izan zen, ez? Zuen instalazioa eta bizitatzen?
Hori da. Bizita hori probestu genuen egiten ari garen lan guzti honen berri emateko, eta zorionez, epatu behar dugu ere, ez bakarrik bizita horren ondorioz, bueno, aurretik egindako lanaren ondorioz, noski, baina aukera paregabea izango dugula aurten, Nafarroko gobernuarekin konbenio bat garatzeko, aurre kontuetan horre gabonen bueltan onartu egin zana, eta konbenio horrek, ba, milaka euro batzuk utziko ditu, bide honetan jarraitzeko, alegia asko dugu egiteko, eta helburua ere bada, nolabait, zera, produktu osasungarri hau, ahalik eta eremu gehienetara eramatea, horregatik aktore ezberdinen elkarlana ezinbestekoa da. Gure kasuan guk antolatzen duguna da alde produktiboa. Zera, kontsumo taldeetan jendea biltzen da kontsumitzaile moduan, eta uste dugu ere ezinbestekoa dela norabide horretan sukaldeetan gertatzen dena kontutan hartzea eta administrazioaren papera ere zehaztea. Aktore guzti horien inguruko funtzioak eta bat zehazten direnean ezkerlana oso potentea da eta aukera berriak eta oso politek jozik duen.
Errandu guleno, hainbertze edo bederen 29 kastetxe ere hornitza duzula janariz, ez da izerta ere denak Iruña inguruen edo urruna gorea?
Begira, esan dezakegu gainera, kasu honetan Nafarroko geografia osoan zabaltzen diren eskola dira, lehen aipatu bezala da, Nafarroko gobernuak gestionatzen dituenak, eta Nafarroko gobernuak, zera, eskualde mailako izaera dutena gestionatzen ditu, horregatik ditugu, kaskantetik hasita, erronka diraino, eta goizuetaraino. Osa, denetarikoak ditugu, eta gainera horrek ekarri digu, bueno, burua uste handiak, baina zerbait ongi ere honean eragin badu, bada ekoaldek baduela gaitasuna nahikoa gaur egun, Nafarroa osora, astero, ailegatzeko, Pirineoak, adibidez diela eskualde nahiko zaiak, eta distribuzioan eta beste. Bueno, egoera honek, aparte eskola horietara, eta hainbat ikaslei janari osasungarria eramateaz aparte, ba, guri ere logistikoki, eta beste esparru batzuetan garatzeko eta hunditzeko aukera paregabean handegu.
Bastan bidea soerat aliatzen altzate.
Bai, Elizondora eramaten dugu, eta zera bortzirietan leku desientetan uzten dugu, eta Lesaka, guain memorian ari nahi ze, baina denan ere, eta bai, bai.
Bueno, bazate, eta, bueno, ida, pixkat goiti-beiti, kualderen nondik norakoa agertzia, gure asmoa, etorkizunari behirere, zenbait erronka, zenbait eginkizun edo egin biharrere baduzue, betire.
Bai, kontutan hartu, ba, bueno, hori da pixkat oain arte indugu balantze bat, eta aurrera begira, ba, gure ustez erronkak nahiko garriak dira, kada bide horretan urrats berriak ematea, ez, nahiko erreza esaten, baina batzutan zaila egiten, ez? Eta bat zera guk proiektua ekoalde tresna bezala eraginkortu nahi dugu, azkenerako zera, ez? Sinanimo de lucro aipatzen da horrelako hori izatea, zera oreka ekonomiko zailak sortzen ditu, ba non ezinbestekoa da produktorea prezio justo bat jasotzea, ezinbestekoa da ere prezio kompetitibo bat izatea. Ezinbestekoa dia gastu, bueno, orduan hor erronka handia daukagu, azkenean zein bertxo motak eta egin behar ditugun, eta gero besterik eta bereziki da, bueno, ba, nola jarraitzen dugun gure logistika eta biabilitate izaera hori handitzen, ez? Kalitatearen aldetik, bermeen aldetik, eta bar. Orduan, norabidea markatuta genuen aspaldi, oain tokatzen zaiguna da, benetan eremu guztietan hobetu eta indartzen.
Bautu uste iruetan oita, zortzi, ekoizlekin, lania nahi izatela, ez da sare hori ahunditzekotan ote den edo behar da, ekualde bezalako tresna baten medioz hori ahunditzeare posible izaren den edo horiek behar da lurren gehiagore koiztia, lurren mua hundiagoekin eta hastia edo segitzea, ez da egite nola ikusten duzu alderti hori?
Bueno, gu momentuntan, egia da, ez da bai da, urratxak ematen dituzun enean, ez da bera berriak sortzen dira, ez? Barrura begira, kanpora begira, eta bas. Eta guk bi aukera ikusten ditugu, bat, bagoak ateak irekitzen, koalde sartu nahi duen edo norentzat, beti ere, koalde sartzeko baldintza da, pos, Nafarroan ekoiztea, eta gero bat zepa hemen alta, ez, produktu hori altan emanda egotea. Orduan, bueno, ateak irekita daude, eta guk ez dugu bakarrik hornitzen eskoletan, eta dendetan, eta barrere bai, orduan, ekoizleentzat ere bada kanal, salmenta kanal bat, eta nahi duena aukera hori izan dezake, baina badago bigarren aukera bat, eta da, ekoaldek lagundu nahi duela, eta lehen aipatzen genuna ere, lehen sektore hori estrukturatzen, eta estruktura hori eman daiteke ekoaldearen barrutik, edo ekoaldeetik kanpo. Gu prez gaude norabide horretan elkarlanean ibiltzeko beti ere helburua izan da ba, eskaintza nahikoa ekologikoan eta berme nahikoak izatea. Bai, guk ez dugu deskarta, ez da ezin bestekoa dena ekoalden daude ekoizle asko, baina ez daude Nafarroko ekoizle guztia. Orduan guk nola baite metafora bat jartzen dugu eta gu esaten dugu Europatik datorren deialdia da 2030erako Nafarroko lurren 25% ekologikoan ere eki beharko litzateke gaur egun 7 da. Zagoen erroka da itzela. Baina, claro, hori nola lortzen da jendea animatuz eta horrelako pizkin horretan ura egon behar du. Da guk nola baita esaten duguna da guk uraz betetzen ari gara. Da jende gaztea eta animatzeko ura behar du ikusi, bestela piztina utzik baldin badago inorez da botako, ez? Hori da guk nolabait gure buruari jartzen diogun erronka kantzioa, nolabait piztina hori gero eta ur gehiago ekin betetzen duatea.
Ba, hortan, utziko dugu, ureztatze horrekin, ureztatze da ongarri horrekin, ba, zuri betire eskermile, urekin egotiatik gion, eta aitzin xau irroda beste noiz behite egonen gara.
Venga, zerrik asko zuen.